Počúvate podcastovú sériu Etické dilemy v časoch korony. Jej autorom je Ján Markoš, ktorý sa venuje vzdelávaniu, vedie kurzy kritického myslenia, je reprezentantom Slovenska v šachu a napísal knihu Sila rozumu v bláznivej dobe. Diel 4. Hľadanie vinníka. Pandémia postihla všetkých z nás. Všetci sme prišli o časť slobody. Nemohli sme sa stretávať so svojimi priateľmi a blízkymi, nemohli sme žiť tak, ako sme boli zvyknutí. Mnohí z nás prišli o prácu a mnohí o prácu ešte prídu. Niektorí z nás sú chorí, niektorí bohužiaľ aj umreli. Máme právo, či dokonca povinnosť hľadať, kto je za pandémiu COVID-19 morálne zodpovedný. Môžeme požadovať pre vinníkov tresty. Je vôbec možné identifikovať vinníka či vinníkov? Alebo je naopak lepšie vôbec si túto otázku neklásť, odpustiť a zabudnúť? Aký trest je podľa vás spravodlivý pre človeka, ktorý opatruje staručkých ľudí v domove sociálnych služieb a zatají, že bol napríklad v Taliansku na dovolenke? Napísal slovenský premiér Igor Matovič na Facebooku 13. apríla potom, ako sa v domove sociálnych služieb v Pezinku objavilo niekoľko desiatok prípadov nákazy koronavírusom. O niekoľko hodín neskôr Matovič do statusu dopísal: Hovoril som so županom Drobom a nateraz vylúčili v pezinskom prípade podozrenie, že nákaza pochádza od opatrovateľky. Ďakujem zároveň všetkým opatrovateľom za starostlivosť, ktorú svojim klientom venujú. Lenže škoda už bola napáchaná. Súčasný slovenský premiér má na Facebooku obrovské publikum. Sleduje ho približne 150 tisíc ľudí. Im všetkým vyslal Matovič signál, že v Pezinku pracuje človek, ktorý môže byť zodpovedný za smrť viacerých klientov domova sociálnych služieb. Pani ošetrovateľka, ktorá skutočne v Taliansku bola, ale svoju cestu netajila a riadne sa podrobila karanténe, noc po Matovičovom statuse strávila vystrašená a s policajnou ochranou. A nie bezdôvodne. Ako si mohla byť istá, že sa medzi 150 tisícmi Matovičových fanúšikov nenájde ani jeden šialenec, ktorý sa rozhodne vziať spravodlivosť do vlastných rúk? Matovičov status bol neuvážený, nezodpovedný a ľudsky nezrelý. Bohužiaľ iné, vhodnejšie či diplomatickejšie slová sa použiť nedajú. Premiér predhodil ľuďom, v ktorých vrú v dôsledku karanténnych obmedzení, existenčných ťažkostí i strachu z budúcnosti všetky možné emócie, obetného baránka. Naznačil davu, na kom si má vybiť svoju frustráciu, kto si to v úvodzovkách zaslúži. A možno zároveň cynicky kalkuloval, že keď ľudia svoju nenávisť nasmerujú voči bezbrannej ošetrovateľke, neostane im duševná energia na to, aby kritizovali jeho samotného. Stratégia podhodenia obetného baránka, po anglicky scapegoating, je veľmi bežná. Samotný termín obetný baránok pochádza zo Starého zákona. Starovekí Židia zvykli obetovať prvorodeného baránka, ale aj prvorodeného samčeka iných hospodárskych zvierat Bohu ako výkupné, ako náhradu za život svojich prvorodených synov. Podľa Biblie totiž faraón pustil Izraelitov z Egypta až potom, čo Boh zahubil prvorodeného syna v každej egyptskej rodine. Izraelské rodiny však potreli veraje svojich dverí krvou baránka. Takto označené dvere Boh obišiel a prvorodenému synovi v danom dome neublížil. V súčasnosti sa pojem scapegoating používa v prenesenom význame. Politik si vyberie obeť, ktorá sa nevie účinne brániť. Môže ísť o jediného človeka, ale napríklad aj o etnickú či náboženskú skupinu. A zvalí na ňu vinu za udalosti, ktoré verejnosť naplňajú hnevom či frustráciou. Viktor Orbán si za obetného baránka v prípade pandémie koronavírusu vybral migrantov. Doslova povedal, citujeme: Bojujeme vojnu na dvoch frontoch. Jeden front sa volá migrácia a druhý súvisí s koronavírusom. Medzi obomi je logické prepojenie. Koniec citátu. V skutočnosti logika pokrivkáva. Koronavírus po svete rozniesli najmä bohatí ľudia zvyknutí cestovať. Obchodní cestujúci, turisti, manažéri. Migranti zo Sýrie či z Afriky putujú o mnoho pomalším a namáhavejším spôsobom a teda nemohli spôsobiť také rýchle rozšírenie nákazy. V hinduistickej Indii sú zas obetnými baránkami moslimovia. Sú obviňovaní z korona džihádu, úmyselného šírenia nákazy s cieľom získať nad Indiou moc. Redakcia časopisu Time odhadla, že príspevky s hashtagom Korona džihád videlo na Twitteri 165 miliónov ľudí. V čínskom meste Guangzhou, ležiacom viac než 800 kilometrov južne od Wuhanu, zo šírenia nákazy zase obvinujú obyvateľov afrického pôvodu, ktorí v meste pracujú zväčša ako robotníci. Reštaurácie ich odmietajú obsluhovať, hotely im nechcú prenajať izby. Zdá sa vám to, vzhľadom na fakt, že pandémia vypukla práve v Číne, nelogické? Nuž, máte pravdu. Scapegoating sa však s logikou nikdy príliš nekamarátil. Najlepšie funguje v koktejle so silnými emóciami, emóciami strachu, nenávisti či frustrácie. Otázke viny sa však predsa len nemôžeme vyhnúť. Je dôležitá. Koronavírusová pandémia bude stáť 100 tisíce ľudí život. Mnohých ďalších, podľa štúdie OSN, až 500 miliardy ľudí uvrhne do chudoby. Je preto prirodzené a správne klásť si otázky o vine či zodpovednosti. Kto je vinný? Je vôbec niekto vinný? Mal by byť niekto potrestaný? A kto by mal o vine či nevine rozhodovať? Máme právo či dokonca povinnosť byť žalobcami? Poďme skutočne skúsiť na tieto otázky nájsť odpovede. Verím, že ak ich ako jednotlivci i ako spoločnosť aspoň čiastočne nájdeme, tí, ktorí dnes slúžia ako obetné baránky, si budú môcť aspoň trochu vydýchnuť. Naša cesta za hľadaním viníka bude mať dve časti. V tej prvej sa tak povediac vznesieme na nebesia a budeme hľadať nie ľudského či nadľudského viníka. V tej druhej sa vrátime na zem, skúmajúc, či sú vinní konkrétni ľudia. Choroba COVID-19 je prenášaná vírusom, maličkými čiastočkami organickej hmoty. Vírus samotný však obviňovať zo zabitia či vraždy nemôžeme. Nie je inteligentný a nemá vlastnú slobodnú vôľu. Jeho štruktúra je dokonca natoľko jednoduchá, že vedci sa sporia i o to, či sa vôbec dá označiť za formu života. Alebo ide len o akúsi komplexnú organickú zlúčeninu. Viniť vírus z vraždy je podobné ako viniť strom, že stál pri ceste, keď doň narazilo auto. Za vinných nemôžeme označiť ani netopiere, šupinavce, psy či iné tvory, ktoré sa koronavírusom nakazili pred nami a mali tak málo šťastia, že sa kdesi vo wuhanskom mokrom trhu stali tovarom či pochúťkou. Obviňovať môžeme len niekoho, kto je dostatočne inteligentný a slobodný, aby bol vôbec schopný konať dobro či zlo. Existuje takáto nadľudská či nadprirodzená sila? Pre kresťanov je takouto entitou Boh. Veď nič na svete sa neudeje bez jeho vedomia a súhlasu. Ako však zosúladiť predstavu, že Boh je nekonečne dobrý so skutočnosťou, že na pandémiu umierajú tisíce ľudí, mnohí z nich vo veľkých bolestiach? Problém, prečo Boh dopúšťa zlo a utrpenie, odborne nazývaný teodícea, otázka ospravedlnenia Boha, má v teológii svoje pevné miesto už 1000 ročia. Lámali si nad ním hlavy filozofovia ako svätý Augustín, Leibniz či Kant, písal o ňom aj Ján Pavol II. Žiadne plne akceptované riešenie tohto problému však neexistuje. Prítomnosť zla a utrpenia vo svete zostáva pre kresťanov tajomstvom. Tí, ktorí túto ťarchu tajomstva nedokážu uniesť, sa často utiekajú k na pohľad logickému, ale v skutočnosti nebezpečnému a lacnému spôsobu, ako teodíceu vyriešiť. Vyhlásia, že existuje jednoduché kauzálne spojenie medzi utrpením a hriechom. Utrpenie je jednoducho trestom za hriech. Koronavírusová pandémia je Božím trestom za mravné poklesky ľudí. Tento názor je bohužiaľ prítomný aj v slovenskom kontexte. Kňaz a doktor teológie Andrej Mária Čaja napríklad v rozhovore s Katarínou Vargovou pre jej blog Na postoji povedal: utrpenie, prírodné nešťastia a vojny sú v podstate následkom hriechu, či tak povediac trestom za hriech. Pričom to nie je Boh, ktorý trestce ľudí, ale samotné ľudstvo uvaľuje na seba tento trest odvrátením sa od svojho stvoriteľa. Vo svetle vypovedaného možno tvrdiť, či sa to už niekomu páči alebo nie, že i prvotnými faktormi koronavírusu sú vlastne hriech, odpad od viery, ignorovanie, ba až zosmiešňovanie Božích prikázaní, novodobé ideológie a herézy. Ak teda chceme proti nákaze účinne bojovať, musíme využívať hlavne duchovné prostriedky karantény, ktoré navrhovala Panna Mária vo Fatime už viac ako pred 100 rokmi. Úprimné pokánie, modlitbu ruženca, zasvetenie sa nepoškvrnenému srdcu Panny Márie, častejšie a hlbšie prežívanie sviatostí, osobitne sviatosti zmierenia a Eucharistie. Prečo je kladenie priamej kauzality medzi morálnym hriechom a ochorením nebezpečné a nesprávne? Poprvé, tento názor je nespravodlivý. Naznačuje totiž, že Taliani, Američania či iné národy, ktoré trpia pandémiou viac než my, si za svoj ťažký údel môžu sami, pretože viac hrešili. A nemusíme ostať len pri koronavíruse. Určite máte vo svojom okolí niekoho, kto sa borí s ťažkou chorobou. Pripadá vám normálne považovať tohto človeka automaticky za hriešného, pretože napríklad prekonal infarkt alebo dostal vzácnu formu rakoviny? Samotný Ježiš pri viacerých príležitostiach naznačuje, že priama, ľahko vystopovateľná kauzalita hriech utrpenie jednoducho neexistuje. Ako dôkaz ponúkam aspoň jeden citát z Jánovho evanjelia. Ako šiel, videl človeka, ktorý bol od narodenia slepý. Jeho učeníci sa ho spýtali: Rabi, kto zhrešil, on alebo jeho rodičia, že sa narodil slepý? Ježiš odpovedal: Nezhrešil ani on, ani jeho rodičia, ale majú sa na ňom zjaviť Božie skutky. Existuje však aj druhý dôvod, prečo je kladenie znamienka rovnosti medzi pokleslou morálkou a nákazou nebezpečné. Nabáda k falošným riešeniam. Jeden príklad za všetky. Prelet s posvetnou relikviou ponad Slovensko, ktorého cieľom údajne bolo odvrátiť pandémiu, môže azda utužiť vieru niektorých katolíkov. Mnohých neveriacich naopak pobúri či pobaví. Vyvstávajú napríklad otázky. Ak išlo najmä o symbolický akt, prečo nestačilo pomodliť sa v kostole, ale bolo potrebné fyzicky obkrúžiť Slovensko? Ak však nešlo o symbolický akt, ale prítomnosť relikvie nad mestom pomáha celkom reálne, prečo lietadlo absolvovalo len trasu Nitra-Trenčín-Banská Bystrica-Nové Zámky-Nitra? Sú obyvatelia Senice či Michaloviec po takomto lete dostatočne chránení? Aký je perimeter účinku relikvie? Lietanie s relikviou je jednoducho potrebné vnímať ako viac či menej vydarenú marketingovú či PR akciu katolíckej cirkvi. Nedá sa považovať za relevantnú stratégiu vyrovnávania sa s nákazou. V žiadnom prípade nenahrádza hygienické opatrenia, odstupy, rúška či umývanie rúk. Považujem preto za nešťastné, že člen permanentného krízového štábu Vladimír Krčméry vo verejne dostupnom rozhovore povie i takéto vety. Poviem však vec, ktorá ide celkom mimo záber vedeckých či racionálnych vysvetlení. Pre mňa ako kresťana však má váhu. Zaregistroval som, že nitriansky biskup s generálnym vikárom prenajali lietadlo a vikár obletel a požehnal Slovensko relikviou Kristovej krvi, alebo v Šaštíne sa každý večer saleziáni modlia za odvrátenie epidémie. To poznáme aj z minulosti, keď Európa horela epidémiami moru, po celej Európe sa budovali morové stĺpy. Zabúdame, že aj tie epidémie končili niekedy z celkom nevysvetliteľných dôvodov, a to v čase svojho najväčšieho rozmachu. Isté, keby som teraz povedal, že sa skončili aj vďaka tomu, že Panne Márii postavili morový stĺp, vyhlásia ma za blázna, lebo je to nevedecké. Nuž, názor Vladimíra Krčmériho skutočne nie je vedecký. Ak by sa koronavírus, rakovina či akákoľvek iná choroba dali odvrátiť vyhliadkovými letmi, pri areáli každej nemocnice by bola pristávacia dráha a leteckí dispečeri by mali vodne v noci plné ruky práce. Skutočné nebezpečenstvo podobnej magickej interpretácie tkvie v niečom inom. Čo sa stane, ak sa hygienické normy dostanú do konfliktu s údajnými zásadami správneho náboženského života? Prečo by mali napríklad veriaci rešpektovať zákaz bohoslúžieb, ak sú presvedčení, že pandémiu nezaženie umývanie rúk či vakcína, ale skôr spoločná modlitba v kostole a hostia podaná do úst? Našťastie, Väčšina cirkví na Slovensku sa k zákazu bohoslúžieb postavila veľmi zodpovedne a svojich veriacich nabádala, aby svoj duchovný život pestovali doma. Jedinou výnimkou bola pravoslávna cirkev na Slovensku, ktorá vydala 10. marca vyhlásenie, obsahujúce i tieto vety. Je vhodné všetkým tým, ktorí sa obávajú, že by sa mohli pri spoločných bohoslužbách nakaziť boskávaním svätých ikon alebo príjmaním z jedného kalicha, zdôrazniť nasledovné. Svätá Eucharistia nebola, nie je a nikdy nebude príčinou choroby a smrti, ale práve naopak, je ustavičným zdrojom nového života v Kristovi, odpustenia hriechov a uzdravenia duše a tela. Spôsob podávania svätého príjmania duchovenstvu a veriacim z jedného kalicha sa v dobe prípadnej pandémie nebude meniť a kňazi vhodným spôsobom vysvetlia veriacim, že takýto spôsob príjmania svätej Eucharistie nikdy nepredstavoval a nebude predstavovať pre nikoho žiadne nebezpečenstvo. Veriaci, ktorí pociťujú strach z príjmania z jedného kalicha tou istou lyžičkou, požiadajú svojich duchovných otcov o radu, ako posilniť svoju vieru a ďalej rásť v spoločenstve cirkvi. K slovám pravoslávnych arcibiskupov sa ťažko niečo dodáva. Spomeňme teda aspoň, že v Južnej Kórei pandémia prepukla práve medzi členmi jedného z kresťanských spoločenstiev a že k prenosu nákazy dochádzalo práve v kostoloch. Bolo by preto skvelé, keby cirkevní predstavitelia nemiešali to, čo patrí do oblasti morálky a náboženstva s hygienickými opatreniami. Napokon ani niekto, kto chce uvariť nedeľný obed, nehľadá recept v Biblii, ale použije kuchársku knihu. Prečo by sme teda opatrenia súvisiace s ochranou proti chorobe mali hľadať na stránkach Nového zákona a nie vo vedeckých prácach epidemiológov? Spomeňme ešte, že magické uvažovanie, prítomné v časti súčasného kresťanstva, má svoj ekvivalent aj vo sfére ezoteriky. V tomto prípade namiesto Boha nastupuje príroda, matka Zem, Gaja, či iná entita, ktorá ľudstvo vychováva i trestá, aby mu odhalila hlbší zmysel bytia. Podobné uvažovanie môžeme nájsť napríklad v blogu kabalistu Vladimíra Bohma. Keď sa vývoj ľudstva vychýli z harmónie s prírodou, potom príroda sama vykoná korekciu nášho života. Takáto korekcia prírody sa prejavuje v mnohých podobách, napríklad ako tsunami, hurikány, teroristické útoky, vojny, vírusové a iné epidémie. Výsledkom všetkých korekcií zo strany prírody je následné zmekčenie nášho egoizmu a pokus o vzájomné spojenie, zjednotenie medzi ľuďmi. A touto pomocou nás príroda harmonizuje a približuje k jej vlastnosti odovzdania a altruizmu. Koronavírus sa objavil v Číne, pretože práve tam je vláda, ktorá potláča ľudské práva a vykoristuje svojich obyvateľov. Rozšírenie koronavírusu do celého sveta je jasným odkazom prírody. Musíme napraviť naše medziľudské vzťahy, sme spojení a nikto sa pred ničím neskrie. Aj keď tu v role vychovávateľa nevystupuje Boh, ale personifikované prírodné sily, štruktúra argumentu ostáva rovnaká. Ľudia sú hriešni, v tomto prípade egoisti, musí teda zasiahnuť vyššia sila, aby to napravila. Akú šancu na zmekčenie egoizmu a zharmonizovanie dostali tí, ktorí na chorobu COVID-19 umreli? O tom už citovaný text mlčí. Opustme teraz náboženský či spirituálny rozmer viny a vráťme sa na zem. Kto z ľudí je vinný za to, že tu máme koronavírusovú pandémiu? Odpoveď, ktorú som za posledné týždne počul asi najčastejšie, znie Číňania. Je pravda, že vírus sa začal šíriť z čínskeho Wuhanu. Môžu zaň však skutočne Číňania? Všetci Číňania? Aj tí, ktorí majú povedzme reštauráciu v Bratislave a posledné 2 roky neboli v Číne? Samozrejme, že nie. Skutočnosť, že sa pred desiatkami rokov narodili čínskym rodičom, nijako kauzálne nesúvisí s tým, že na druhom konci planéty došlo k rozšíreniu nebezpečného vírusu. Skúsme teda odpoveď upraviť. Možno za pandémiu nemôžu Číňania, ale Čína. Ale opäť, kto alebo čo je Čína? Má Čína vlastnú inteligenciu, vlastnú slobodnú vôľu? Dokáže sa sama rozhodovať? Je to nejaká skutočná entita? Má svedomie? Samozrejme, že nie. Tak ako futbalový tím Realu Madrid nie je reálna živá bytosť, ale len zoskupenie futbalistov a iných ľudí, ktorí podávajú kolektívny výkon, tak ani Čína nie je reálna živá bytosť, ale zoskupenie viac než 1,4 miliardy ľudí, teda viac ako 18% svetovej populácie. Predstava, že všetci títo ľudia sú spoločne a rovnakou mierou zodpovední za šírenie pandémie, je smiešná. Ide o nezmyselné uplatnenie princípu kolektívnej viny. Možno sa vám tlačí na jazyk námietka, že aj firmu, štát, futbalový klub či inú právnickú osobu je možné zažalovať, obviniť. Tu sa však pohybujeme v rovine praktického práva. Keď sa vám napríklad pokazí nové auto a vašu reklamáciu automobilka ignoruje, zažalujete firmu ako celok, pretože nie ste schopní ani zodpovední hľadať, kto z pracovníkov pochybil. Ak spor vyhráte, firma si vnútornou kontrolou nájde vinníka sama a môže mu udeliť príslušný trest. Na etickej úrovni však obviňovanie firiem či štátov dobre nefunguje. Veď len skúste apelovať na svedomie automobilky, mesta Brezno alebo nejakého občianskeho združenia. Kým postúpime v hľadaní vinníka či vinníkov pandémie, bude asi užitočné, keď si ujasníme, kto môže byť vo všeobecnosti v etickej rovine vinený alebo chválený. Nasledujúcich pár odsekov bude možno trochu nudným počúvaním, ale bez nich by sme sa v našom skúmaní ďalej jednoducho nedostali. Poďme sa teda pozrieť na niekoľko kritérií určujúcich etickú vinu či nevinu. Samozrejme, tieto kritériá sú predmetom odbornej diskusie filozofov a právnikov. Vychádzajú však i z každodennej ľudskej skúsenosti, takže som presvedčený, že s nimi nie je ťažké intuitívne súhlasiť. Poprvé, ako už bolo povedané vyššie, viniť môžeme len konkrétneho jednotlivca či konkrétnych jednotlivcov. Po druhé, človeka môžeme viniť len za slobodné rozhodnutia. Bolo by napríklad absurdné, aby mladú ženu, ktorá bola znásilnená, obviňoval jej manžel z nevery. Nerozhodla sa predsa, že sa s násilníkom intímne zblíži. Bola zneužitá. Po tretie, vážnejším prečinom je, keď sa človek rozhodne úmyselne, než keď sa niečoho zlého dopustí neúmyselne. Keď napríklad terorista napadne univerzitu a zastrelí v nej 20 mladých ľudí, dopustil sa z mravného hľadiska ďaleko závažnejšieho zločinu, než šofér autobusu, ktorý z nepozornosti spôsobí dopravnú nehodu, pri ktorej takisto umrie 20 ľudí. Tento rozdiel medzi úmyselnou vraždou a neúmyselným zabitím odráža i náš trestný zákon. Podľa paragrafu 145 sa vrah potrestá 15 rokmi väzenia až doživotím. Maximálna trestná sadzba za smrť spôsobenú nedbanlivosťou je podľa paragrafu 149 len 12 rokov. Po štvrté. Človeka môžeme viniť len vtedy, ak mal k dispozícii dostatok informácií, aby mohol urobiť správne rozhodnutie. Ak napríklad Eva pripraví svojej novej kolegyni pizzu z morských plodov, po ktorej zjedení má kolegyňa silnú alergickú reakciu, takže musí volať záchranku, je ťažké Evu viniť, ak ju kolegyňa vopred nevarovala, že trpí potravinovou alergiou. Tu je možné namietnúť protipríkladom, ktorý môžeme zakomponovať do príbehu nevydarenej večere. Predstavme si, že Evu dovezie záchranka do nemocnice. Lekár ju napríjme vyšetrí, ale nerozozná, že ide o anafylaktický šok a odmietne ju hospitalizovať. Eva neskôr doma zomrie. Je lekár vinný? Aj keď robil všetko preto, aby pacientku zachránil a zjavne len správne nevyhodnotil informácie a príznaky, ktoré mal k dispozícii. Môžeme dobre argumentovať, že nesie vinu, pretože ako lekár by mal byť schopný anafylaktický šok rozoznať. Jednoducho, so spoločenskou rolou lekára na urgentnom príjme sú späté určité povinnosti, ako napríklad byť schopný správne diagnostikovať pacienta. A teda po piate a najdôležitejšie, človeka môžeme haniť vtedy, ak nesplnil povinnosti vyplývajúce z jeho či jej spoločenskej roli. Gareth Williams, doktor aplikovanej etiky na Lancaster University, píše: O osobnej zodpovednosti môžeme hovoriť všade tam, kde máme od osoby právo očakávať, že bude konať určitým spôsobom. Takáto osoba má zodpovednosť, ktorej by mala dostať. Ostatní majú právo, niekedy dokonca povinnosť túto osobu obviniť, ak svojim povinnostiam nedostojí. Niektoré povinnosti sú univerzálne a platia pre všetky osoby. Ako napríklad povinnosť zachovávať základnú ľudskú slušnosť. Avšak vo väčšine každodenných situácií stretávame druhú osobu v kontexte nejakej konkrétnej roli alebo konkrétneho vzťahu. Na politika Igora Matoviča oprávnene kladieme iné nároky na komunikačné zručnosti, než aké kladieme na 16-ročného chlapca od susedov. Keď štátom nariadenú karanténu nedodrží minister zdravotníctva, ako sa to stalo na Novom Zélande, ide rádovo o väčší problém, ako keby ju nedodržal obyčajný miestny farmár. A je rádovo väčší problém, ak rúška s dezinfekciou v dostatočnom predstihu nenaskladní správa štátnych hmotných rezerv, než keď si rúška a dezinfekciu vopred nenakúpi obyčajná rodina, povedzme, z Rimavskej Soboty. Tak, sme na konci najteoretickejšej časti tejto eseje. A tu je niekoľko fiktívnych príkladov. Poďme sa teraz pozrieť na niekoľko príkladov, aby sme mohli použiť kritériá definované vyššie v konkrétnych situáciách. Rád by som zdôraznil, že ide o vymyslené príklady. Skutočným prípadom je rozumné sa vyhnúť. Napokon, toto je text o etike, nie investigatívna reportáž. Predstavme si krajinu, kde si v Európe, ktorá má štátom vytvorenú inštitúciu zodpovednú za naskladnenie materiálu, napríklad respirátorov, pre prípad krízovej situácie. Na čele tejto inštitúcie stojí muž, nazvime ho Kristián Kamčatka, ktorý za úplatky dohadzuje dodávky materiálu spriazneným firmám. Tieto firmy dodávajú materiál v nízkej kvalite a za premrštené ceny. Výsledkom je, že v okamihu vypuknutia pandémie inštitúcia nemá dosť zásob na to, aby pomohla zdravotníkom bojujúcim v prvej línii, ako bolo jej povinnosťou. Je Kristián Kamčatka z etického hľadiska vinný? Jednoznačne. Konal úmyselne a nesplnil si povinnosti, ktoré vyplývali z jeho spoločenskej roli. Predstavme si krajinu, kde si v Európe, v ktorej vládnúca strana vedená premiérom Machiavellim 10 ročie vykrádala zdravotníctvo. Premiér Machiavelli odstúpil 2 roky pred príchodom koronavírusovej pandémie. Keď pandémia vypukne, ukáže sa, že zdravotníctvo je vo veľmi zlom stave a nedokáže adekvátne reagovať. Výsledkom sú stovky vyhasnutých životov, ktoré by sa pri lepšom stave zdravotníctva veľmi pravdepodobne dali zachrániť. Je premiér Machiavelli spolu vinný za smrť týchto ľudí? Jednoznačne. Konal úmyselne a nesplnil si povinnosti, ktoré vyplývali z jeho roli premiéra. Ako premiér mal vedieť, že kvalita zdravotníctva priamo súvisí s počtom úmrtí pacientov. Mal sa teda usilovať, aby zdravotníctvo v jeho krajine bolo čo najkvalitnejšie. Skutočnosť, že pôsobenie premiéra Machiavelliho sa často nekryje s nástupom pandémie, je irelevantná. Aj vojak, ktorý na poli za dedinou zakope mínu, je zodpovedný za smrť hrajúcich sa chlapcov, ktorí túto mínu o 10 či 50 rokov neskôr náhodou objavia a aktivujú. A to dokonca aj v prípade, ak o týždeň po zakopaní míny padol v boji a umrel, teda skôr, než sa títo chlapci vôbec narodili. Predstavte si mladého skladníka Juraja Jánošika, ktorý sa vráti v druhej polovici februára z Talianska do svojej vlasti. O koronavíruse počul, ale noviny a politici v jeho vlasti o ňom píšu ako o chrípočke. Ani mu teda nenapadne, že by sa mal izolovať doma. Navštívi svoju starú mamu, o pár dní obaja začnú mať vysoké teploty, absolvujú testy a ukáže sa, že sú COVID-19 pozitívni. Juraj Jánošik chorobu vyleží, ale jeho stará mama umrie. Je Juraj Jánošik morálne vinný za smrť svojej mamy? Myslím, že nie. Rozhodne nekonal s úmyslom starej mame ublížiť. Nuž, ak jeho spoločenskej role skladníka nepatrí povinnosť rešeršovať zahraničnú tlač, aby zistil smrtnosť a nákazlivosť nového koronavírusu. Je plne oprávnený spoľahnúť sa na informácie v bežných médiách a na vyjadrenia zodpovedných politikov vo svojej krajine. Bremeno viny sa teda presúva skôr na tých, ktorí mali v danej krajine možnosť či povinnosť o novej chorobe objektívne informovať. Svoj diel viny teda nesú i politici, ktorí tvrdia, že spolu s vakcínou ľudia dostanú do tela mikročip, či politici, ktorí navrhujú proti COVID-19 intravenózne aplikovať dezinfekciu. Nezáleží na tom, či títo politici klamú úmyselne, alebo sú jednoducho iba hlúpi. Ich spoločenská rola ich zavezuje k tomu, aby nešírili nebezpečné nezmysly. Ak by však Juraj Jánošik vedel, že má COVID-19 a išiel starú mamu nakaziť úmyselne, aby sa skôr dostal k dedičstvu, alebo hoci aj z pohodlnosti, pretože sa mu povedzme nechcelo uvariť si nedeľný obed, samozrejme by sme ho viniť mohli. Napokon šírenie nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby je podľa paragrafu 163 trestný čin, honorovaný trestnou sadzbou 1 až 10 rokov. Predstavme si krajinu, kde si v Európe. V tejto krajine je národnostná menšina, v ktorej je percentuálny výskyt COVID-19 o mnoho vyšší než u majoritného obyvateľstva. Je táto menšina vinná za šírenie vírusu? Odpoveď na tento chyták už poznáte. Nie, nie je. Viniť môžeme len jednotlivcov, konkrétnych ľudí. Vráťme sa teda opäť na začiatok. K pálčivým otázkam o vine a zodpovednosti. Kto je vinný za vznik a rozšírenie pandémie, ktorej prvý výskyt bol údajne na trhovisku vo Wuhane? Naša úvaha bude opäť do veľkej miery hypotetická, lebo presné dáta nepoznáme a kto vie, či ich niekedy poznať budeme. Nasledujúce vety preto prosím berte ako myšlienkový experiment. Tu je prvý možný scenár. Môžeme odhadovať, že svoj diel viny nesú konkrétni ľudia priamo na trhovisku, ktorí nedodržali hygienické normy, čiže nedostáli svojej spoločenskej role trhovníkov. Podobne sú možno zodpovední konkrétni lekári v nemocnici, ktorí včas nerozoznali, že sa stretli s veľmi infekčným ochorením a nenariadili včasnú karanténu pacientov. Nedostali tak svojej spoločenskej role lekárov. Možno pochybili aj miestni hygienici, ak zanedbali svoje povinnosti ľudia vo vláde provincie, ktorí včas neinformovali centrálnu vládu Číny. Možno pochybil i samotný prezident Xi Jinping. Možný je však aj iný scenár. Konkrétni trhovníci možno vôbec nepochybili. Dodržali všetky miestne hygienické normy. Problém bol však v normách samotných. Čo ak boli nastavené tak laxne, že nákaze nezabránili? Koho viniť v tomto prípade? Zrejme dlhý zoznam rôznych osôb, ktorí v minulosti neurobili nič preto, aby sa wuhanské trhovisko stalo čistejším miestom. Možno nepochybili ani miestni lekári, čo ak len jednoducho nemali dostatočné laboratórne vybavenie, aby dokázali chorobu rozoznať, ani dostatok ochranných prostriedkov, aby mohli pacientov bezpečne uviesť do karantény. Vinní by v tomto prípade boli konkrétni ľudia, ktorí v minulosti i v súčasnosti pôsobili v štátnom aparáte a dopustili, že wuhanské nemocnice v čase vypuknutia pandémie boli v takom zlom stave. Hygienici a miestni politici možno kričali, upozorňovali, ale nikto ich nepočúval. Prečo? Možno preto, lebo otvorená komunikácia a neschopnosť absorbovať kritickú spätnú väzbu nie sú silnou stránkou čínskeho štátneho aparátu. Kto by bol v takom prípade zodpovedný? Dlhý zástup najrozličnejších konkrétnych ľudí, ktorí v minulosti dostali šancu urobiť z Číny otvorenejšiu a demokratickejšiu krajinu, ale rozhodli sa inak. A je úplne irrelevantné, či títo ľudia stále žijú, alebo umreli 10 ročia pred prvým výskytom COVID-19. Z týchto úvah môžeme urobiť dva závery. V komplexných spoločnostiach je nesmierne ťažké spravodlivo zvážiť, ktorí konkrétni ľudia sú vinní a do akej miery. Ak sa napríklad riaditeľ hygieny vo Wuhane bojí nahlásiť prvé prípady nezvyčajnej choroby, lebo je reálna šanca, že by ho mohli začať vyšetrovať za očierňovanie komunistickej strany, je veľmi ťažké určiť, do akej miery je za utajenie informácie zodpovedný on a do akej miery sú skôr zodpovední ľudia, ktorí v minulosti Číne pomohli vytvoriť atmosféru strachu a pretvárky. Kvalita spoločenských noriem, inštitúcií a demokracie je úplne kľúčová. Predstavte si štát, v ktorom každý vie, aké povinnosti vyplývajú v čase krízy z jeho spoločenskej roli. Jednotlivé štátne orgány spolu otvorene komunikujú a navzájom si pomáhajú. Vedci pracujú efektívne a erudovane a vláda ich počúva. Najvyšší predstavitelia vecne a pravdivo informujú občanov, takže tí majú k vláde dôveru a nemajú potrebu zariadiť si veci po svojom na úkor ostatných. Ľudia v krajine cítia silný pocit spolupatričnosti a tak občianska spoločnosť i štátne orgány dbajú o to, aby žiadna časť obyvateľstva, napríklad lekári, Rómovia, osamelé matky, neniesla nespravodlivo veľkú záťaž, ak to nie je bezpodmienečne nutné. Takáto spoločnosť pandémiu zvládne za minimálnych strát na životoch i ekonomike. Napokon dokazuje to i graf časopisu The Economist, ktorý vyšiel 18. februára 2020. Podľa tohto grafu je počet úmrtí na epidémie v demokraciách výrazne nižší než v rovnako bohatých nedemokratických systémoch. Obráťme teraz našu otázku na ruby. Namiesto toho, aby sme uvažovali, kto je vinný za minulé udalosti, pokúsme sa z predchádzajúcich úvah vydestilovať, aká je naša, nás konkrétnych jednotlivcov, zodpovednosť smerom do budúcnosti. Ako konať, aby v budúcnosti podobná kríza prebehla čo najhladšie? Môžeme použiť oba body z minulých úvah. Stačí ich len ľahko preformulovať, nasmerovať ich do budúcnosti. Osobná statočnosť a mravná integrita každého jedného z nás ovplyvňuje celú spoločnosť. Do akej miery, to je takmer vždy nesmierne ťažké odhadnúť. Ale dobré činy a mravné postoje sa nestrácajú. Skôr či neskôr sa všetky malé individuálne činy statočnosti a charakternosti prejavia a zmenia celú spoločenskú klímu. Je povinnosťou každého z nás bojovať o to, aby Slovensko malo čo najlepšie inštitúcie. Aby sa etické i právne normy dodržovali, aby sme sa ako spoločnosť nevzdialovali demokratickým ideálom, aby sme nenechali chátrať nemocnice, aby sme netolerovali skrytú korupciu ani lži všetkým na očiach. Kvalita demokracie a inštitúcií sa prejaví naplno až pri záťažovom teste. Akým môže byť napríklad ďalšia pandémia? Veľmi podobne, ako sa zdravý životný štýl a dobrá imunita človeka rozhodujúcim spôsobom prejaví práve v okamihu, keď príde do kontaktu s nebezpečným vírusom. Demokracia je v skutku imunitou proti spoločenským tragédiám. V istom zmysle kolektívnu imunitu nezískame len vďaka tomu, že sa zaočkujeme vakcínou, ale aj vďaka tomu, že sa spoločne budeme starať o to, aby inštitúcie v našej krajine fungovali čo najlepšie a aby demokracia na Slovensku nechorľavela, ale rástla. Ak ste dopočúvali až sem, možno cítite trochu sklamanie. Možno ste očakávali, že spoločne identifikujeme konkrétnych vinníkov, že parafrázujúc Matovičov status, dohráme hru na zločin a trest až do konca. Možno cítite aj frustráciu a hnev, že pandémia tak razantne vstúpila do našich životov a vnímali by ste ako spravodlivé, aby za epidémiu niesli konkrétni vinníci zodpovednosť. Máte určite pravdu. Bolo by spravodlivé, aby vinníci pikali. Poďme však spoločne otázku otočiť. Nepýtajme sa, kto je vinníkom, spýtajme sa radšej, kto by mal byť žalobcom a sudcom. Má konkrétny občan našej krajiny, napríklad ja alebo vy, dostatok konkrétnych informácií, aby vedel spravodlivo rozsúdiť, ktorí konkrétni ľudia v Číne pochybili? Alebo kto konkrétne pochybil na Slovensku? Niekedy je to vari možné, najmä ak ide o nehorázne klamstvá vo verejnom prejave, napríklad Kotleba a mikročipy vo vakcíne, alebo o zjavné a nehorázne vedomé prečiny, napríklad spoľahlivo dokázanú korupciu. Vo veľkej väčšine prípadov je však hľadanie vinníka nejasná, odborne i časovo náročná záležitosť. A riziko omylu je obrovské. V značnej časti prípadov obviníte namiesto vinníka nevinného, a stvoríte tak ďalšieho obetného baránka. A preto by sme námahu spojenú s hľadaním vinníka mali prenechať polícii, prokuratúre, súdom, Najvyššiemu kontrolnému úradu, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Slovenskej akadémii vied a iným inštitúciám, ktoré majú skúmanie komplexných javov a vyvodzovanie osobnej zodpovednosti vo svojom opise práce. Možno namietnete, že neveríte, že tieto inštitúcie sú schopné vinníkov identifikovať. Jednoducho podľa vás nie sú dostatočne kvalitné, funkčné a dôveryhodné na to, aby ste im mohli veriť. Avšak obchádzať ich a hľadať spravodlivosť na vlastnú päsť jednoducho nie je riešením. Budem sa opakovať. Musíme ísť inou, i keď zdlhavejšou cestou. Musíme krok za krokom, deň za dňom spoločne budovať demokraciu a demokratické inštitúcie, aby sme na budúce, až sa dostaneme do podobnej krízovej situácie, nemuseli mať ani tieň pochybností o tom, že tie štátne orgány a inštitúcie, ktoré majú hľadanie vinníkov v opise práce, urobia všetko preto, čo bude v ich silách, aby skutočných vinníkov aj našli. Čím viac sa môže občan spoľahnúť na inštitúcie svojho štátu, že na seba prevezmú úlohu hľadania vinníka, tým ľahšie sa môže zbaviť hnevu, ktorý v ňom vrie. Hnev, aj keby bol spravodlivý, je totiž veľkým bremenom. Veď nie je náhoda, že odpustenie vinníkom je jednom z ústredných tém evanjelií. A neznámy autor Dhammapády, jedného z kľúčových buddhistických textov, pred viac ako 2000 ročiami o hneve a odpustení napísal verše, ktoré pre nás môžu byť i dnes varovaním. Pohanil ma, zbil ma. Premohol ma a olúpil ma. V tých, ktorí sa na toto sústredia, sa nenávisť nikdy neutíši. Pohanil ma, zbil ma. Premohol ma a olúpil ma. V tých, ktorí sa na toto nesústredia, sa nenávisť utíši. Mnohí nevedia, že raz musíme umrieť. Ale tí, čo to vedia, urovnajú svoje spory. Počúvali ste štvrtú a poslednú časť seriálu Etické dilemy v časoch korony. Dnes na tému hľadanie vinníka. Jej autorom je Ján Markoš, ktorý podobné etické dilemy bude prezentovať na jeseň vo svojej novej knihe. Kým vyjde, môžete si kúpiť jeho knihu Sila rozumu v bláznivej dobe.